De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a venres. Sí, xa están venres. Estamos a venres, 4 de xuño, e ademais temos un día soleado. Bueno, pois nada, comezamos esta outra mirada de hoxe, recordándolles en cantos os casos da incidencia do COVID, que estamos exactamente igual que onte, con 10 casos acumulados en 14 días, representan 27,37 casos por cada 100.000 habitantes. En Oleiros, claro. Recordéis tamén que na segunda parte do programa hoxe falamos con Gabriel Tizón. Gabriel Tizón, un fotógrafo que hoxe presenta un libro na fábrica de Perillo, unha presentación que ademais contará con unha actuación musical, unha presentación na que estará tamén o alcalde de Oleiros. Bueno, pois na presentación dese libro e de outras cousas falaremos na segunda parte do programa. O libro, por certo, titúlase "O importante non importa". Nos pensamos que o importante sí que importa, así que falaremos con Gabriel Tizón na segunda parte do programa. E hoxe comenzamos con un artigo que firma Esther Palomera en el diario.es, que titula "A familia popular". Ese é o título da columna de Esther Palomera. Palomera escribe que non un, nin dous, nin tres, nin catro, hasta 43 indicios contabilizou o xuíz da Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que sitúan a María Dolores de Cospedal, Cospe para os seus inimigos, e ao seu marido, o empresario Ignacio López del Hierro, na trama da operación ilegal coa que o goberno de Rajoy tratou de obstruir a investigación sobre o financiamento ilegal do Partido Popular. Recordan? O pasado sempre volve, entre outros motivos, porque os tempos xudiciais non son os políticos e, sobre todo, porque non os determinan os medios, aínda que Pablo Casado se lamente da axenda mediática. Se hai un auto que anuncia a imputación por tres graves delitos, cohecho, malversación e tráfico de influencias de unha exsecretaria xeral do PP, toca preguntar por isto. Non hai debate. É o que ten o xornalismo, oiga, que pregunta, repregunta e volve a preguntar, aínda que os políticos se escabullan e carguen unha e outra vez contra da insana costume dos plumillas de interpelar para obter respostas. Donde se viu eso? A coñecida operación Kitchen consistiu basicamente en que o goberno de Rajoy delinquiu, presuntamente, claro, para destruir probas sobre unha sucesión de actos delictivos cometidos durante décadas polos dirixentes do PP. Creouse unha estructura parapolicial no Ministerio do Interior, cuya dirección entón andaba en maus de un ministro beato chamado Jorge Fernández Díaz, que poñía medallas ás virxes, que tiña un anxo da garda chamado Martelo o que se encomendaba para topar aparcamento, e hoxe, tras a súa misa diaria, senta cátedra das páxinas do diario de un editor amigo e á vez compañeiro de non poucas e turbias maniobras político-empresariais. O instructor da Audiencia Nacional deixa claro agora que se tratou de unha operación diseñada dende o partido ao máximo nivel, na que puderon estar directamente implicados Cospedal e o seu esposo, para captar como topo o chofer de Bárcenas, espiar o ex-tesoureiro e sustraer, tamén presuntamente, información comprometedora para o Partido Popular. Se todo isto non é merecedor de unha valoración reflexión do actual líder do PP, aínda que os feitos non afecten ao seu mandato, é que Casado está moi cego ou pretende impor á prensa que solo se fale dos indultos cos que Sánchez está disposto a romper por enésima vez esa España que sigue intacta pese a tanta embestida. O caso é que xa se sabe que o excomisario Villarejo, bello amigo do matrimonio López del Hierro Cospedal, gravaba todo, apuntaba todo e utilizaba todo contra todos: xornalistas, empresarios, políticos, abogados, xuíces e banqueiros foron, en uns casos, víctimas, en outros, cooperadores necesarios do personaxe máis turbio de cantos pulularon polas pestilentes cloacas do Estado. Cospedal parece que foi unha cousa e a outra. Primeiro consentidora e cooperadora das manobras do ex-policía e agora víctima das súas anotacións e grabacións. Quen creu durante anos que Bárcenas era o seu inimigo por aquelo do despido en diferido, resulta que agora é investigada polas probas que aportou á investigación unha amiga da familia. Ai, a familia. Todo forma parte da existencia de unha trama mafiosa que utilizaba o poder político, os recursos públicos e ata a complicidade xornalística ao servizo dos seus intereses partidistas e personales. Unha sucesión de feitos gravísimos que atacan os fundamentos do Estado de Dereito e que poñen de manifesto o respecto que todos os implicados profesan á democracia que representan. A súa concepción do poder era esa: o poder ao seu servizo e o dos seus intereses espurios. E aínda pretenden que non se pregunte, que os xornalistas falemos só do que afecta ao goberno de Sánchez e que nos esquezamos de un pasado máis cercano que remoto, no que o PP non admitía nin medios libres, nin xuíces libres, nin nada que escapase do seu control. Pois todo indica que, desbrozada xa a trama policial, García Castellón sigue subindo peldaños na rampa política de aqueles infames feitos que afectan ao corazón mismo do Partido Popular e do goberno de Rajoy. No sumario aparece xa mencionada polo seu nome e polo seu apodo a ex todopoderosa vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, despois de ter sido mencionada por varios dos testigos nas súas declaracións diante do xuiz. Alguén pensaba a estas alturas que a responsable do CNI da época, que manexaba o seu antollo a xudicatura, o mundo empresarial e o xornalismo, non coñecía o que facía interior e tampouco vixiaba os pasos da súa archiinimiga Cospedal? Tómanos por idiotas? Eso sí, cando chega o momento da súa imputación, se como parece finalmente chega, que ninguén se atreva a preguntar por isto. Soraya non acariña, senón que tritura, e despois, tras ter devorado a peza, pon cara de abnegada servidora pública e darálle igual que tras dela o seguinte en caer seña Rajoy. Así é a familia popular e así gobernou. Esther Palomera en eldiario.es, a familia popular. Así, con este artigo de Esther Palomera, que hoxe publica en eldiario.es, comenzamos esta outra mirada do venres, deste venres, día 4 de xuño. Un día máis nos que hubo, bueno, pois nesta mañá certos atascos, embotellamentos na Nacional 6, xa saben o que queda aínda por diante, porque quedan moitos meses de obras. Onte o alcalde de Oleiros reclamaba aquí, ou decía que o Ministerio, se de verdade lle importaran os ciudadanos, pois, bueno, pois facerían a hora máis rápida, é dicir, traballando durante as 24 horas en distintos turnos para que a obra se concluíra moito antes e, por tanto, pois para que houbera ou houbese menos problemas de tráfico, pero a obra durará o que dure e sorte habrá se acaba en tempo, no tempo previsto, quero dicir, que non estamos moi por aquí pola labor de que as obras acaben nos prazos estipulados. Bueno, pois aquí estamos, aquí comezamos, se digo, esta outra, por certo, esta outra mirada de hoxe, por certo, aproveitaron a noite para planchar, xa saben que hai que aproveitarla, para pasar o ferro, para, en fin, poñer a lavalouzas, a lavadora e todo eso, que andan as tarifas eléctricas, din por aí, desbocadas. Bueno, pois comezamos, xa digo, esta outra mirada, facémolo como cada día, con agradecementos, dándolles as grazas a todos e a todas, a cantos escolledes esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias por acompañarnos, moitísimas gracias por seleccionar, por escoller Radio Oleiros, moitas gracias por escoitarnos cada día. É o momento agora de saudar a Paris Ares. Eles xa saben, ademais de ocuparse dos controis técnicos, cada día, cada xornada, comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Que tal, como estás?
Bueno, día fermoso, pero...
Fermoso día, sí, señor.
Eu estou canso,
De?
Sí, porque eu nunca imaginei que isto da apertura do lecer nocturno fora isto de planchar e poñer a lavadora e todo isto. No. A mí enganarome.
Sí.
Esto non esperaba eu iso. Da apertura do lecer nocturno pensaba que era outra cousa.
Non sei se pode planchar en grupo, que a mellor hai que reducir os grupos de planchada. Tampouco se crean...
Isto é un desastre. Isto é un desastre. Onde están os chalecos amarelos, que China Mar, onde están? Onde están? Ai, Francia, canto te boto de menos.
Ai. Bueno, non sei se estaba pensando eu, porque onde vin aquí aparcado, aquí fora, no aparcamento que hai detrás do concello, un coche destes, dunha empresa destas de planchado, non destas que hai agora, que se puxeron de moda agora, nos últimos tempos, que,
sí.
Hai unha, creo que aquí en Montreal, que se chama Plancho Yo, esta non era daqui, era de outra,
era
creo que era de Sada. Pero, e entón, pensei, e agora que fan estes? Planchan pola noite tamén? Ou planchan polo día? Porque supoño que incrementará os prezos. Porque se si tens que planchar aí...
Trasladan o planchado todo a fin de semana ou non che sigue.
Exacto, o planchan durante a fin de semana ou sairá máis caro o planchado se si o fan en
bueno,
horario
ainda,
diurno.
Ainda se queres o do planchado, bueno, ainda tal, porque vale, o podes facer en fin de semana e tal, pero, machiño, o sea, o xantar tes que xantar, o sea, as dúas...
Sí, ¿no?
Tes que xantar.
Hai que xantar sí ou sí,
sí,
¿no?
Sí, o sea, o forno, vamos, e os produtos que tes na neveira, ou seja, a nevera tes que ter funcionando.
Eso sí, aí non hai...
Vamos, non hai escapatoria,
non?
O sea,
sí.
Vamos, e isto son cousas de... primeirísima necesidade, ou seja,
sí, señor.
Pero bueno, ao mellor se perde o Deportivo, o gaño Madrid ou tal, ao mellor aí si espabilamos máis,
amigo, sí,
aí
señor.
Probablemente.
Sí, señor,
pero nada,
pero...
polas cousas importantes, pois ao mellor, da igual.
Ai, canto peleamos polas cañas en Madrid aí.
Home, a liberdade, as cañas da liberdade,
En fin, hoxe
a vitoria do Atleti, esas cousas.
San Francisco Caracciolo.
Mandín.
Caracciolo.
Caracciolo. No me empecemos así, que vamos mal. San Francisco, italiano, dichámoslo así.
Sí, bueno, sí.
Porque si vamos a pronunciar así, empezamos ya...
Caracciolo, Caracciolo.
Vale, bueno.
Bueno, carayudo, mellor, eu que sei.
Xa sabía, que
te vexe. Igual o pronunciamento non iba ben, igual é carayudo.
Peso cheve,
Caracciolo.
Mira, Día Internacional dos Nenos Vítimas Inocentes de Agresión. Día importante. Ademais, un 4 de xuño, un día como hoxe, pois mira, no 1741 aparecía por primeira vez a palabra manzanilla, pero non de infusión, non? Para cando te doi o bandullo e tal. Non, en referencia aos viños da zona de Sanlúcar, de Barrameda.
A manzanilla de Sanlúcar.
Ahí está. Pois foi un día como hoxe, me quedo importante o día.
Tamén... Que é máis digestiva que a outra manzanilla.
Bueno, xa sabes que para iso hai opinións variadas. Tamén un día como hoxe, no 1927, en Yakarta, que queda un poquinho longe por aquí, Ahmed Sukarno fundaba o Partido Nacional Indonesio, co obxectivo de conseguir a independencia. E, bueno, conseguí una. Tamén un día como hoxe, no 1942, en Oceanía, no marco da Segunda Guerra Mundial, comezaba a Batalla de Midway, que foi, bueno, unha batalla bastante cruenta e que, digamos, que puxo o freo o imperio xaponés, non? Aí, en Estados Unidos, plantou cara e dixo, ata aquí chegaches meu, e a partir de aí a cousa, vamos, foi a máis, pero digamos que foi o freo de expansión xaponesa. Tamén, un día como hoxe, no 1944, os aliados entraban en Roma, que era, bueno, de aí Roma, cidade aberta e todo iso. Tamén, un día como hoxe, no 1946, na Argentina, asumía a súa primeira presidencia Juan Domingo Perón. Tamén un día como hoxe, no 1952, en Barcelona, inaugurábase a factoría da empresa SEAT. Lembranse vostedes, do SEAT. Que agora xa non hai, non? Ou son Volkswagen, unha mistura.
Non sei se sigue a marca, non sei se a marca ainda sigue.
Absorbe unha Volkswagen, non?
Sí.
Pero que non se lembra, de aqueles 600, SEAT 124, o 128, vamos, eso era mítico.
Del 430.
Eso era de luxo, tens un potentao, amigo, vamos, por favor. Bueno, uy, como que anos temos. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1970, en Oceanía, hoxe estou por irme lonxe, as illas Tonga independizábanse do Imperio Británico. Digamos que o Reino de Tonga existiu, bueno, dende mitade do século XIX, incluso antes, non? O que pasa que, bueno, era un protectorado británico, ata que en 1970, bueno, pois conseguiron independencia xa total. Tamén un día como hoxe, no 1972, o tenista español Andrés Gimeno gañaba o trofeo Roland Garros tras vencer na final o francés Proisi. E, bueno, Andrés Gimeno, moitos non se lembran del, pero era un que iba sempre con gorra viseira, non sabes, así. E, bueno, foi despois de Manolo Santana, digamos, que a grande promesa. Tamén, un día como hoxe, no 1982, o Clube de Fútbol Barcelona anunciaba unha fichaxe, bueno, que era dun prezo que nos quedamos todos, bueno, asombrados, nos botábamos todos as man a mans a cabeza, non? Era a fichaxe de Diego Armando Maradona,
sí, señor.
Case 1,000 millóns de pesetas do ano 1982, que dicíamos, bueno, isto non pode ser e tal, bueno, e agora rímonos, non? Comparado coas cifras que se manexan agora, é unha risa, pero naquele entón era algo, bueno, dicíamos, estamos tolos aquí, non? Tamén un día como xe no 1989 en Polonia, o sindicato Solidariedade de Lech Walesa gañaba as eleccións. Era un día de festa hoxe. E tamén un día como xe, no 2011, Xapón lanzaba un foguete portando unha sonda provista dunha vela espacial que obtiña enerxía solar a través de fotóns e que, segundo anunciaban, pois iba cara a Venus. Tamén un día como xe, naceron grandes persoeiros, como o actor estadounidense Dennis Weaver. Ti lembraste quen era Dennis Weaver?
Non.
E se che digo MacLeod?
Hombre,
aí caíches, aí caíches, sí. Que iba por Manhattan a cabalo. Hombre, por favor, vamos, que non se lembra de MacLeod.
Claro que sí.
Ahí está. Pois tamén o actor estadounidense Bruce Dern, nacía un día como hoxe, o xornalista José María Íñigo, este seguro que este é da tua quinta, este do bigote, directísimo, 300 millóns, bueno. Tamén un día como hoxe nacía o músico cubano de jazz Paquito de Rivera e actriz estadounidense Angelina Jolie. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o actor italiano Nino Manfredi e o escritor Juan Goytisolo. Polo tanto, xa ves, 4 de xuño, día importante, do carallolo, ese día internacional dos nenos vítimas inocentes de agresión.
San Francisco de Caracciolo.
Caracciolo, pues iso. Día importante onde xa, que normalmente xa sí que facía sol, e hoxe fai sol. O sea, que estamos dentro da, bueno, da normalidade, non? Meteorolóxica, que lle chamo.
Pois hoxe fai sol, seguirá facendo sol se as cousas non se torcen no que queda de día, e ademais teremos sol tamén para o fin de semana.
Sin deportivo, hai continuar esta peste.
Bueno.
Nada. Vimos co tempo. Bueno, como que probable, espera. Sol. Sí. Donde está o sol aquí, veña?
Ay.
Pero se me colaba o Sabina, no. Aí vamos. Venga, rayo de sol.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Ah, hora d'allí, hora d'allí.
Sí, sí, dale, pues sí, venga, venga. Sol, sí. Recreate, tenemos una no jornada soleada. Por la mañá, a primeras horas, en fin, facía fresquiño, porque as temperaturas mínimas baixaron hoxe un pouco, pero as máximas estarán ou están hoxe en ascenso, suben.
Ajá, eso está bien.
Os ceos pouco nubrados ou despexados durante toda a xornada, como digo, temperaturas máximas que terán, experimentarán hoxe un lixeiro ascenso, e o vento de compoñente norte frouxo con algún intervalo de moderado nas rías baixas.
Isto hoxe, mañá
fin de semana, mañá sábado.
Sábado.
Seguimos con influencia das altas presións, e tamén con entrada de aire cálido, así que
ben.
Ceos despexados, poden haber algunhas nubes altas sin importancia, con temperaturas que ademais mañá van a experimentar un moderado ascenso.
Moi ben,
cuidadiño coas praias, coas queimaduras, con hai que poñerse crema, que vides moi branquiños así, e logo destapádelos todos, temos problemas.
Estamos máis brancos que, pues bueno, eso, que cando nos manden o primeiro recibo este da luz.
Unha exposición moi moderada ao sol, e sobre todo botarse cremas protectoras. O vento mañá soprará de compoñente norte, moderado na costa, incluso con intervalos fortes no litoral noroeste, frouxo no interior. E despois, o domingo,
sí,
nova influencia, novo día de influencia anticiclónica.
Fantástico.
Tamén con entrada de aire cálido.
Maravilla.
Pode haber pola mañá algún banco de néboa, sobre todo en zonas do interior, pero despois os ceos despexados, e pola tarde, tamén en zonas do interior, en zonas altas, poden medrar algunhas nubes de evolución que incluso poderían deixar algún chubasco treboento, sobre todo por mor dese calor que ven e todas esas cousas.
Os bancos de néboa, sí, non son importantes, mentres non cobren comisións, todo aí.
O vento soprará do nordés, en xeral moderado na costa, con intervalos fortes no litoral noroeste. Iso quere dicir que tamén que por aquí sí que se van as temperaturas altas, pois, bueno, serán un poquinho menos altas. Bueno, sobre
polo vento,
todo,
¿no?
Sí, sí, si non estás o abrigo. Si estás o abrigo do vento, seguirán sendo altas.
Fantástico.
Para o luns,
sí,
para a semana,
sí,
que ven,
sí,
pois parece que imos a seguir con altas presións.
Que ben.
Sí, teremos unha xornada con ceos despexados, canto máis ao sur, algo máis cubertos no norte de Lugo, e o vento frouxo do nordés, algo máis intenso entre Estaca de Bares e Fisterra. E o mellor de todo, pois que parece que o resto da semana,
sí,
se non se tocen as cousas, vai a ser pois de tempo soleado. De tempo soleado, e temperaturas,
fantástico,
en fin, temperaturas moi agradables, en torno a 25 graus ou incluso algo máis.
Bueno,
as máximas,
É tempo de recoller as patacas, non? Daquela.
Bueno, ainda lles queda,
Ainda lles queda.
Ainda lles queda, bueno, na pues terra, ainda lles queda na terra, sí. Únicamente aquelas que se plantaron máis cedo, pois.
Es así.
As de cedo, sí, pero as outras,
bueno,
ainda lles queda.
Que lles vai ben, que chova ou que este así con soleti?
Vale, agora vai lles ben ao sol, sí.
Ah, pois pues nada, pois veña, fantástico.
Bueno, como sempre, deixámolo o tempo, ímonos a actualidade, repasamos a actualidade tal e como a destacan ahora mismo os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois repasamos como cada día as portadas dixitais dos diarios coruñeses. A Lestora destaca La Voz que a Xunta desafía ao goberno e seguirá de momento aplicando as súas restriccións. Galicia alineas así con outras comunidades como Madrid ou País Vasco, que xa anunciaron que non acatarán o acordo interterritorial. A advertencia de Sanidade: se non se respeta o acordado, teremos que facer que se cumpla. Tamén destaca La Voz que Galicia baixa do 100 de hospitalizados por primeira vez dentro 26 de agosto, e pregúntase que vacina lle toca ás persoas que teñen entre 40 e 49 anos. É o turno da década máis numerosa de España, e as esperanzas para acelerar o proceso están postas no último soro monodosis aprobado, pero Janssen acumula tamén retrasos. Titula tamén La Voz: Alex, Bea e Cristian, os tres xóvenes que perderon a vida no accidente de Caldas. Melendi, Rafael, Vetusta Morla, Estopa, Beret e Loquillo actuarán no Monte do Gozo este brao. Outros titulares: acusa o seu xefe de falsificar a súa firma en 14 nóminas para evitar pagarlle o soldo en Ourense. Sánchez podría remodelar o seu executivo antes do brao tras os indultos. Titula tamén que matan 6 lobos e obteñen 60.000 euros finxindo danos polo animal, danos polo lobo. Que a construcción galega precisa incorporar este ano ata 7.800 obreiros. Que a UCO identifica en Andorra a 6 millóns de euros que atribuye a comisións do exministro do Partido Popular, Eduardo Zaplana. Que os impostos e os peaxes catapultan a factura da luz dos españois, que Galicia opta a ser a única zona do país que fabrica e instala parques flotantes, parques eólicos flotantes, que un pai de Vigo deberá alonxarse 9 meses da súa filla adolescente por abofeteala, que morre un motorista de 60 anos ao estrelarse contra a ponte do tren en Cesantes, e que sorprenden a un ladrón en Pontevedra durmindo no sofá da casa donde roubou un televisor. E despois o home pois quedouse dormido no sofá. Tamén titula La Voz que indenizan con 200.000 euros a a familia de unha atropellada en Vite, en Santiago. E por último, que o Supremo zanxa que sin alarma non cabe restricción indiscriminada de dereitos fundamentais. Portada de La Opinión da Coruña, Pares.
Pois a primeira, o primeiro titular con foto nesta edición digital é que a media de contagios de COVID na área da Coruña baixa a 15 casos o día, que Galicia seguirá a súa folla de ruta na desescalada mentres ve se a do goberno é de obrigado cumprimento. Darias xa di, advirte as autonomías que non acaten as medidas, que senón van telas que facer que se cumpran. Abrir discotecas así é inviable. Outro titular, tamén que 90% dos falecidos con coronavirus no primeiro ano da pandemia en Galicia tiña máis de 70 anos. Despois temos xa outros titulares como a que Audasa terá que investir 3,4 millóns na P9 para corrixir erros de seguridade. Non queríamos ir soas polos pasillos, di unha coruñesa denunciante de abusos en Maristas. O baño no parrote para o vindeiro verán. Antigos directivos do Porto defenden a necesidade do contrato que xulga contas. A alcaldesa Jorge Ponce na Coruña: Vigo é tan bonita que a teñen que encher de luces para que non se vexa.
Xa empezamos
aí caldeando o ambiente. Ainda non chegou o verán e xa temos calor. Tamén que o condutor do coche implicado no accidente con 3 xóvenes falecidos en Caldas non tiña carne. Tamén titula La Opinión que Arteixo perde a batalla da peaxe de Pastoriza o inadmitir o Tribunal Supremo recurso, que o sol manda na Coruña durante toda a fin de semana e varios días máis, que alcaldes do consorcio debaten o seu futuro hoxe cunha maioría a favor de seguir unidos, o 14 e 11 buses para o cambio, este son novas locais da Coruña. E despois temos outros titulares como a que case 15.000 persoas participarán nas oposicións a 208 prazas da agrupación profesional e ordenanzas da Xunta, que memorialistas convocan o día 19 unha marcha polos xardíns do Pazo de Meirás contra a rapiña dos Franco, que Canarias é unha das rexións que viven expostas a sufrir un tsunami, que a Xunta modifica o calendario escolar do curso 2021-2022 en Galicia, que a Audiencia Nacional retrasa a vista de extradición de John McAfee, que Francia permitirá a entrada libre aos europeos vacinados a partir do 9 de xuño, que a xerente do Consorcio de Bombeiros de Zamora denuncia ser vítima de machismo, que un hotel de Madrid sufre un aparatoso incendio, e por último, Eurocopa 2021, horarios e onde ve los partidos en televisión en aberto. Este é un titular que xa lles quedou xa do día anterior. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos agora o repaso aos titulares de El Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que a Resistencia inaugura a valla que convirte a Jorge Ponce no único parvo o que non lle gusta a Coruña. Ese é o titular ahora mismo máis destacado. E que o colaborador do programa de Movistar de La Resistencia, Jorge Ponce, desplazouse ata a cidade da Coruña e ali inaugurou unha valla que o recoñece como o único parvo que non lle gusta a Coruña. acompañado pola alcaldesa, por Inés Rey, e polo presidente da Deputación, Jorge Ponce descubriu a valla que preside agora a avenida de Linares Rivas, despois de que no programa que presenta David Broncano, o colaborador, faltase de forma humorística a provincia coruñesa, decidiuse facer esta valla como modo de pedirlle perdón aos coruñeses. Mira ti. Tamén sinala el Ideal que mobilidade cifra en 152 de 40.300 a reducción de prazas de aparcamento, que tres personas resultaron feridas tras chocar o coche no que circulaban con outro estacionado en Sada, que foi detectado un brote con 16 positivos asintomáticos en coronavirus entre a dotación de unha fragata con base en Ferrol. Outras informacións falan de que algúns están hospitalizados e hai que reseñar tamén que a tripulación estaba vacinada. Feijó pide diálogo para medidas COVID e avisa ao goberno que as amenazas non nos producen ningún efecto. Galicia reduce a presión hospitalaria a 98 pacientes ingresados e os novos contagios caen a 91. O goberno nega ter sufragado con diñeiro público a vacinación e a viaxe das infantas en Emiratos Árabes. E por último, Quedarías defende a vacinación con Janssen, aínda que afirma que habrá que estar atentos diante do risco de trombos. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois de escoitar o boletín, xa, como xa lles anunciei, volvemos para falar con Gabriel Tizón. Gabriel Tizón, fotógrafo, que xa digo, xa lles dixen, xa lles viñamos recordando estos días, hoxe presenta un libro na fábrica de Perillo, presenta o libro O Importante Non Importa. Así que con él imos falar dese libro e tamén, en fin, de outras cousas que fixo e que está facendo Gabriel Tizón.